të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Misioni EULEX thotë se së bashku me institucionet e Kosovës po i shqyrton detajet për vendosjen e sërishme të kontrollit doganor në pjesën veriore të Kosovës. Marrëveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë për vulat doganore për sërbet në pjesën veriore është e barabartë me tradhti. Sporti hokejit në akull ka pësuar ditën e tij më të zezë, tha Rene Fasel, kryetari Federatës ndërkombëtare të këtij sporti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX, së bashku me institucionet e Kosovës, po i shqyrton detajet konkrete të vendosjes së sërishme të kontrollit doganor në pjesën veriore të Kosovës, ka thënë në zëdhënësi EULEX-it Nikolas Hauton. Së bashku me institucionet e Kosovës po punojmë në vendosjen e kontrollit normal doganor në të dy vendkalimet, ndërsa detajet konkrete janë në shqyrtim e sipër, ka thënë zëdhënësi Hauton, raporton agjencia Beta. Këto komenta i bëri pasi ishte pyetur për paralajmërimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se marrëveshja për vulat doganore do të fillojë të zbatohet më 16 shtator. Dje zoti Thaçi tha se doganierët e Kosovës do të jenë edhe në pikat 1 dhe 31 dhe do të jenë udhëheqës të doganës. Presidenti amerikan Barack Obama gjatë fjalimit në Kongres sot të më vonë gjatë ditës pritet të shpallë një plan për vendet të reja të punës në vlerë prej 300 miliardë dollarësh. Planin e tij për krijimin e vendeve të reja të punës ai do ta paraqesë në fjalimin në seancën e rrallë të përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Meqë aktualisht shkalla e papunësisë në Shtetet e Bashkuara është 9.1%, pritet që kjo çështje të jetë temë kryesore për zgjedhjet në fushatën për zgjedhjet presidenciale në vitin 2012. Policia në Indi ka arrestuar tre vetë për t'i marrë në pyetje lidhur me sulmin e vdekje prurës me bombë në gjukatën e larkë në New Delhi. Nga një eksplodim i fuqishëm i bombës, që ishte fshehur në një valigje jashtë të sallës së gjukatës, dje janë vrarë së paku 11 vetë. Thuhet se grupi militant të Harkat ul Jihad, i ndërlidhur me Al-Qaiden, me selinë në Pakistan dhe Bangladesh, e ka marrë përgjësinë nëpërmjet një mesazhi në internet. Policia i tha agjencisë Reuters se e ka arrestuar edhe pronarin në një klubi me internet në rajonin Kishtvar të Kashmirit, me që ata kanë dyshime se mesazhi në internet ishte dërguar nga aty, dje herët në mëngjes. Sporti i hokejit në akull ka pësuar ditën më të zezë, tha shefi Federatës ndërkombëtare të hokejit, Rene Fasel, pasi nga rrëzimi i aeroplanit me lojtarët e njërit nga ekipet më të mira të Rusisë, humbën jetën në 43 hokejist, trajner dhe antar të ekuipazhit. Zoti Fasel tha se kjo nuk ishte vetëm tragjedi për Rusinë dhe ka përmendur se në mesin atyre që humbën jetën kishte edhe shtetas të Bielorusisë, Çekisë, Suedisë, Slovakisë dhe Kanadasë. Aeroplani i ekipit Lokomotiva Jaroslavl dje ishte nisur për një ndeshje në Minsk të Bielorusisë, kur rrëzua pak kohë pasi ishte ngritur nga pista e aeroportit në Jaroslavl. Një lojtar dhe një antar i ekuipazhit e mbijetuan për plasjen e aeroplanit dhe që të dytë janë në gjendje kritike shëndetësore. Vam me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me kompetencat e presidencës së Kosovës. Pra, çka thuhet për këto kompetenca, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme Kosova sot, duke u fokusuar në këtë temë, lëson se që nga zgjedhja e presidentes konsensuale Atipete Yahya Aga, nuk ka pasur konflikte mes institucioneve dhe akuzat, si që përshim përditshme rasin e pasohet undalen, por si që ka dhënë re gazeta, për te i kësaj paqe e të imponuar, gjithsesi institucioni i presidentit u devalvua. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pa aksionin policor në veri të Kosovës, në qas presidentja Yahya Aga mbeti në hije, por si në mizon Kosova sot, janë në disa sfida të tjera për cilat presidentja vendit de facto është jashtë loje. Sisoj, si që ka vënë pa gazeta, mungesa e përvojës politike u reflektua negativisht të mos në vizitën e sajt par zyrtare në Bruxelles, ku balafaqua ma shpërsin e deklarimeve të baroneshës Catherine Ashton, në qas presidentja Yahya Aga nuk ishte në gjendje të mbronte denjësisht aksionin e qeverisë kosovare në veri. Në këtë kontekst e përditshme e Kosova sot vlerëson se mungesa e një zërit fort presidencial në harmoni me nismën e ekzekutivit për shtrirjen e sovranitetit dhe ligjshmërisë në veri, po dëmton Kosovën dhe kjo sipas gazetës është një pasojë e rëndë të cilën e prodhoi marrëveshja e fundit konsensuale në mes partive politike PDK, LDK dhe AKR. Tasmir.
Në gazeta i bëhet të vështrime dhe aktiviteteve të vetëvendosjes, si në kuvend ashtu dhe jashti, pra çka është karakteristike për të shkrime e Zenel?
E përditshme ekspres Fatmir lëson se vetëvendosja nuk duhet që në emër të identitetit të dikurshëm të mbahet peng identitetin e saj të ri, atë të një force të rëndësishme dhe të përgjegjshme politike që nesër mund ta qeverisë vendin. Gazeta thekson se disa prej protestave dhe aksioneve të kësaj lëvizje duken më shumë si akte për të dëshmuar vazhdimsinë se sa një veçimtari e menduar dhe e koordinuar mirë në luftën parlamentare. Kësisoj e përditshme ekspres thekson se duke dashur të mbetet besnike premtimeve të bëra, lëvizja e Albin Kurtit rrezikon të ndërmarrë veprime për hir të veprimit dhe jo në harmoni me një strategji politike të përcaktuar qartë. Me këtë sipas gazetës shpjegohet edhe fakti se përse disa aksione të fundit të vetëvendosjes nuk kanë pasur efektin, entuziazmin dhe përkrahjen e dikurshme. Në këtë kuadër ekspres vlerëson se protesta e domateve në aeroportin e Prishtinës ishte një reagim normal dhe demokratik, por me gjithatë aksioni vetëvendosjes nuk ishte diçka e qelluar. Në kohën kur të gjithë kanë të qartë se çështja e dialogut me Serbinë është më shumë pjesë e luftës politike parlamentare se sa e sulmeve me domate. Pasmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përdisme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë zhvillimet në lidhjen demokratike të Kosovës. Sipas gazetës LDK-ja deri në fund të vitit do të organizojë një kuvent pune i cili si shtekson zëri mund t'i kushtoj shumë disantarve të kësaj partije të cilët tashmë kanë hyrë si shtuhet në listën e zezë të Isa Mustafës. Burime brenda LDK-s i kanë thënë të përdisme zëri se kuvendi i punës do të shfrytëzohet nga Isa Mustafa për të pastruar partin nga përkrasit e ish presidentit Fatmir Sejdiu. Po ashtu si pas njëkave burime, zëri thot se kuvendi mund të jetë fatale dhe për kryetarin Isa Mustafa, sepse shumëntar nga këshivi përgjithshëm do të dalin kundër ti pasi që nuk ka rritur ti përmbush disa nga premtimet e dhëna.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky, korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ajo që ka plasur në marrëdhëniet e sërbëve të Kosovës me Beogradin gjatë ngjarjeve në veri, thuhet të jetë përshkallëzuar me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për vulat doganore. Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës, edhe pse thonë se nuk largohen nga Beogradi, kërkojnë sqarime. Analistët e drejtojnë gishtin ka presidenti Tadić për, siç thonë, udhëheqjen e një politike me shumë gabime. Kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Për përfaqësuesit e sërbëve të veriu të Mitrovicës, Zveçanit dhe Zubin Potokut, marrëveshja ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për vulat doganore është e barabart me tradhti. Sekretari shtetëror për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, thotë se një strategji e përbashkët e Beogradit dhe sërbëve të Kosovës, megjithatë, është e mundur. Kjo që po shprehin përfaqësuesit e veriu është në të vërtetë frikë, është frikë dhe pasiguri ndaj asaj që i pret në të ardhmen. Mendoj se një komunikim më i mirë me autoritetet e larta dhe institucionet ku vendoset për politikën ndaj Kosovës do të ishte i dobishëm për qëndrueshmërinë e këtyre njerëzve, thot Ivanović. Kuvendi i Bashkësisë së Komunave Serbe ka kërkuar nga Kuvendi i Serbisë të deklarohet rreth marrëveshjes për vulat doganore. A do të thotë kjo se serbët e veriut nuk i besojnë më Beogradit e as presidentit Tadić, pa mbështetjen e të cilit shefi i delegacionit serb në bisedimen nuk do të mund të nënshkruan të marveshjen në Bruxelles. Me gjithatë, lideri i sërbëve të Zveçanit, Dragiša Milović, thot se komuniteti nuk po largohet nga Beogradi.
Ne
duam të punojmë vetëm shtetin ton, shihni se sa po luftojmë që të heqim këta telat të cilat na i kanë vënë dhe me të cilat duan të krijojnë një mur Berlini apo një mur Kinez. Duhet të kemi besim në kryetarin e shtetit në shtetin e Serbisë, por njëkohësisht është nevojshme që popullit, sado që është e hidhur t'i thuhet të vërteta për atë se çfarë ka ndërmend të bëjë presidenti, qeveria dhe kuvendi me serbët që jetojnë në Kosovë, thot Milović. Qeveria Serbisë si zhduket është futur në rrugë qore jo vetëm për shkak të kërkesave të Bashkimit Evropian, por edhe për shkak të, si shtuhet, problemeve me serbët e Veriut. Mediat serbe thonë se strategjia e qeverisë ka nisur të tkurret nga brenda, andaj kërkohet plani për hapat e ardhshëm drejt Bashkimit Evropian pa rrezikuar raportet me serbët e Veriut. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thotë se serbët e Veriut, pavarësisht përkatësisë partijake, në përgjithësi kanë nisur të humbasin besimin në Beograd. Qeveria e Serbisë nuk ka ndikim në procesin e vendimarrjes për Veriun në Kosovës, ndërsa Tadiçi ka bërë disa gabime, thotë Janić.
A
i ka drejtuar një politik nga kabineti i tij duke përjashtuar procedurat normale demokratike. Më shkatrimtare për të është kontrolli medjave dhe krijimi një pasqyre të dirigjuar për gjendjen në Kosovë. Kjo në fillim ka funksionuar si një marketing i mirë, pra sikur ta diçi zgjidhte probleme, ndërsa tash po vihet re se ati nuk i besohet, thot Janić.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 10 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Pas zhdukjes së barnave të konfiskuara nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale, zyrtar të këtij institucioni thonë se gjithë kjo është nxitur nga një inspektor, i cili ka dyshuar se mungojnë barnat që ai vetë ka sjell në objektin e AKPM-s. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë dyshojnë se kjo është bërë nga persona me njohuri për veprimtarinë farmaceutike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Sejt Tola, i drejtori administratës dhe bugjetit në AKPM, i autorizuar të flasë për media, thot se tashmë është formuar një komision i veçantë prej 10 farmacistësh, i cili është duke hetuar rastin e zhdukjes së barnave.
Kjo është një temë që më të vërtet nuk mund të as kryeshefi me apni vlerësim më thon. Ky o fajtuari, sepse deri me tani ky komision për 10 farmacistëve nuk është një a dy vetë.
Por zoti Tola jep hollësi të tjera lidhur me këtë çështje. Sipas tij, njëri nga inspektorët farmaceutik ka vërejtur se barnat e konfiskuara, të cilat i kishte sjell në objektin e AKPM-s, pas një periudhe kohore, disa nga to kanë munguar.
Komisioni që është ngrit për evidentim të barnave të konfiskuar këtu në AKPM, pjesë e cilit ka qenë një inspektor. A inspektor në momentin kur kanë fillu me u numru borna, të pakten ashtu është paraqit, ka thonë që mungojnë disa borna që unë i këmpru këtu. Është të rifat murisje. Këj kanë ngrit atu, pakten adin me goj, kur gjo, thashat me shkrim.
Inspektori farmaceutik Rifat Murici, i përmendur nga zotit Olaj, nuk ka dashur të flas lidhur me këtë qështje. A i thotë se nuk është i autorizuar të flas për media.
Do më zonë urdhën dikushën e foli, po pa më urdhën, unë e kom një pari mësë e foli.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për vjedhjen e laptopit, si dhe zhdukjen e njësasije të barnave, informatën zyrtare e kanë marrë nga vetë ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv të AKPM-s. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani jep më shumë hollësi.
Kam informat nga kryeshefi ekzekutiv, ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv të agjencionit, kanë ndodhur këto dy raste, do thotë në një zhdukje një laptopi zyrtar në shënimet e barnave të regjistrume, edhe tjetëri zhdukja një sasije të barnave të konfiskuara me rastin e aktiviteteve të inspektoratit farmaceutik, edhe me qenë se nuk kam informatat e tjera plotësuese dhe me qenë se tër procesi është në kuadrë të procedurës hetimore, me sigurisë nuk do të jetë mirë dhe që të japim supozime tjera.
E zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë thonë se vet fakti i zhdukjes të dhënave shumë të rëndësishme nga një laptop dhe zhdukja e barnave shumë të shtrenjta e shton dyshimin se është bërë nga persona që e din veprimtarin farmaceutike dhe se nuk është e rastësishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Misioni OLEX thotë se së bashku me institucionet e Kosovës po i shqyrton detajet për vendosjen e sërishme të kontrollit doganor në pjesën veriore të Kosovës. Marrëveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë për vulat doganore për serbët në pjesën veriore është e barabartë me tradhti. Sporti hokejit në akull ka pësuar ditën e tij më të zezë, tha Rene Fasel, kryetari i Federatës ndërkombëtare të këtij sporti. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.